Milí poslucháči, vítajte pri pokračovaní ďalšej časti rozprávania s pánom profesorom Šafinom o Ukrajine a pozadí príčin udalostí na Ukrajine, a teda v podstate v celej Európe. Reláciu sme rozdelili na dve časti, teda 18. a 19. časť. Prajeme všetkým poslucháčom príjemné počúvanie. Dobré ráno, pán profesor. Vítam vás pri pokračovaní ďalšej časti, kde sa budeme venovať Ukrajine a obdobiu po vyhlásení Európskej únie. A Marian zhruba zhrnie, že ako sa to vyvíjalo, teda čo sme vlastne hovorili v tej predchádzajúcej časti.
Pozdravujem, pán profesor, pekný deň tým poslucháčom.
Marian, pozdravujem aj ja. Teba pozdravujem aj všetkých poslucháčov taktiež.
Ďakujeme pekne. Dneska teda pokračujeme v téme Ukrajina 18. časťou. No a v poslednej 17. relácii sme hovorili v tomto kontexte o období po vyhlásení Brest-Litovskej únie. Išlo o prelom 16. a 17. storočia, kde vlastne prostredie bolo živnou pôdou pre náboženské nenávistné vojny. No a o čo išlo? No išlo, keď to tak stručne mám povedať, najmä o prenasledovanie a hrubý útlak a aj násilie, aj fyzické násilie proti pravoslávnym a ľuďom, ktorí nesúhlasili so závermi Brest-Litovskej únie. Katolícka cirkev robila intrigy, samozrejme aj vedenie poľského štátu, smerujúc proti pravoslávnemu obyvateľstvu. No a je možné vidieť určité paralely s dnešnými udalosťami, tak ako sa to v súčasnosti deje. Najmä išlo o tú diskriminačnú politiku a lživosť. Čiže lož bola nosnou konštrukciou, o ktorú sa opierali jednak tie spôsoby, ktoré robila katolícka cirkev, ale aj tá poľská šlachta, ktorá prijímala rôzne dogmy katolíckej cirkvi, najmä preto, aby sa mali títo ľudia dobre. Takže zase išlo určitý temný úpis. No a spomínali ste tam, pán profesor, aj odpor alebo obetavý boj kozákov proti útlaku, pretože charakteristickou črtou práve tohto obdobia bolo napríklad, že boli zabraté a zhabané majetky pravoslávnych chrámov zo strany zástupcov Brest-Litovskej únie alebo uniatov. No a aj keď v roku 1623 bolo dosiahnuté určité dočasné ukončenie tohto teroru proti pravoslávnym, kde práve pápež Urban VIII zohral zase určitú temnú úlohu, je to možné v relácii 17. alebo aj 16. si vypočuť, tak aj napriek tomu ešte táto situácia nebola zhojená. No a ja by som ešte také veci, ktoré dosť vyrušili aj mňa, spomenul. Tam pozitívna udalosť bola rok 1839, kedy na podnet alebo pod vedením Josipa Semaška, ktorý bol syn uniackého, jedného z uniackého duchovného, bol zvolaný polocký snem a tam bolo vytvorené rozhodnutie alebo uznané rozhodnutie o zjednotení uniatov s pravoslavnou cirkvou, čo nezniesol pápež, ktorý sa snažil silou mocou toto rozhodnutie nejakým spôsobom ovplyvniť, aby bolo zrušené, aj keď vypisoval cárovi Nikolajovi I, aj tak nič nedosiahol, čiže takto situácia zostala. No a taký dôsledok toho bol, že v podstate oblasť Bieloruska a časti aj Ukrajiny dnešnej, tak mnoho z týchto obyvateľov bolo spätne, 12 miliónov zhruba sme spomínali, opäť sa stali súčasťou pravoslávnej cirkvi. No a také vyrušujúce momenty, čo boli, teda čo som spomenul, čo skutočne stoja za zamyslenie, boli napríklad to, že vy ste poukázali v tej 16. a 17. relácii o Ukrajine na korene dnešných fašistov alebo banderovcov na Ukrajine. Proste v tom duchovenstve uniackom mali určité korene. A aj dnešný Azov napríklad, ktorý je jednoznačne podľa mňa teroristická organizácia fašistická, tak niekde tam má korene. No a taktiež, čo bolo také dosť smutné, alebo nejaké charakteristické prvky, to naznačuje, že je potrebné sa nad tým zamyslieť, že keď boli zhabané tie chrámy pravoslávnych, tak veľmi ťažko sa ich uniati vzdávali, nechceli ich vracať, dokonca aj tí biskupy, ktorí sa do nich nasáčkovali, nechceli opustiť tieto pozície a dokonca práve naopak ich dávali do prenajmu Židom, ktorí si samozrejme potom od pravoslávnych pýtali rôzne poplatky za to, že ich vôbec mohli využívať. Čiže to, tá chorosť alebo tie poruchy, neuveriteľné, tá túžba pomoci po majetkoch a že čokoľvek boli schopní urobiť už vtedy rôzne kreatúry na to, aby sa udržali pri moci, tie charakteristické znaky sa stotožňujú s tým, čo sa deje v súčasnosti. Čiže naozaj tie dejiny, tá nepoučiteľnosť toho ľudstva, samozrejme, že ich najprv treba poznať, aby sa bolo z čoho poučiť a preto aj robíme tieto relácie, sú evidentné. Takže ja si myslím, že k tej 16. 17. relácii stačí. No a dneska pokračujeme 18. časťou na tému Ukrajina, teda obdobie po uzatvorení Brest-Litovskej únie, zhruba po tom roku 1839, čiže tým 19. storočím. Pán profesor, nech sa páči.
No, Marian, ďakujem za slovo. Takže ja by som ešte tiež také urobil veľmi stručné zhrnutie pre osvieženie pamäti toho, čo som rozprával predtým. Keďže posledná relácia alebo posledné relácie boli venované inej téme, ku ktorej sa vrátime, viac filozofickej, takže ako som hovoril v predchádzajúcich reláciách v tom živote západného Ruska alebo dnešnej Ukrajiny. To 16. storočie bolo naozaj tragicky nepokojné. Bolo to obdobie veľkého nekľudu, vypätého, dá sa povedať, náboženského zápasu a stretu teologických sporov a tak ďalej. Hovoril som o tom, že Poľsko bolo v 16. storočí, v polovici 16. storočia možno najslobodnejšou európskou krajinou nábožensky, všetci rôzni teda predstavitelia najrozmanitejších religióznych prúdov, ktoré sa sformovali v tom reformáciou zachvátenom európskom priestore po reakcii po vzniku jezuitského rádu a reakcii proti ním zo strany katolíckej cirkvi, zvlášť po Tridentskom koncile, ktorý bol v rokoch 1545 až 1563, utekajú práve do Poľska. Tam nachádzajú vynútený alebo aj dobrovoľný azyl a to Poľsko zdá sa byť krajinou plne slobodnou. No ale časy sa menia a meniť sa začali aj tam. Vidíme, ako je to Poľsko zachvátené tým reformačným hnutím, aký je tam obrovský religiózny pohyb a zvlášť tej časti katolíckej, zatiaľ čo tá pravoslávna časť Poľska, východná časť Poľska smerom k Bielorusku, k Litve, žijú oveľa konzervatívnejšie, ale nemajú trebárs tú takú vysokú úroveň životnú, ako tomu bolo v samotnom Poľsku. Poľsko malo pravdepodobne, alebo nie len pravdepodobne, najviac šľachty v Európe. Proste čítal som niekde, keď si to dobre pamätám, že tam bolo okolo 500 tisíc šľachticov, ľudí patriacich k šľachtickému stavu, čiže nejakých patriciov, dvorianov, ako Rusi hovoria. No a títo zákonite potrebovali rozširovať svoje panstva. No, takže výboj, expanzia boli nevyhnutnou súčasťou aj tohto náboženského zápasu. No a navyše tam prichádzajú ľudia, rozmanití ľudia, prenasledovaní doma vo vlastných krajinách zo západu, z Talianska, z Nemecka, z Francúzska, z rôznych oblastí západného sveta. Ľudia s rôznym postavením, lekári, vedci, filozofi, prostí ľudia, vysokopostavení ľudia, ktorí v dôsledku svojho príklonu k reformácii alebo k rôznym reformačným prúdom sa dostávajú, dá sa povedať, na čiernu listinu. Takže to Poľsko vidíme, že je presiaknuté novou religióznou doktrínou, dalo by sa to tak nejako povedať, a všade treba sa objavujú kalvinskí kazatelia a pastori a tí nachádzajú podporu aj u tých miestnych magnátov, už som spomínal, Radzivilovcov, bohatí rod, ku ktorým sa uchyľujú. Dokonca prichádzajú k ním aj veľmi významní židia, kabalisti, Moše Šelomo Delmedigo napríklad u Radzivilovcov, to som tiež spomínal, pôsobil ako lekár. Takže to Poľsko je veľmi zvláštne. Proste v tej dobe v Poľsku nachádzalo útočisko veľmi veľa cirkevných voľnomyšlienkárov, prenasledovaných doma vo vlastnej krajine. No a spomínal som, že sa tam veľmi rozšírilo to učenie antitrinitárov alebo sociánov, ktorí zvyčajne pravoslavní označovali ako ariánov, lebo odmietali učenie o Svätej Trojici, prvá hereza v dejinách kresťanstva takéhoto rozmeru, potom, čo kresťanstvo dostalo slobodu od Konštantína Veľkého v roku 313, milánskym ediktom bol práve arianizmus, pomenovaný podľa Ária. Arios odmietal božstvo Krista, považoval ho za stvorenie, hoci za prvé a najvyššie, ale za stvorenie, nie za večného Syna Božieho. Tým vlastne odmietal aj učenie o Duchu Svetom ako implicitne ako o tretej božskej osobe, čiže bol to nejaký takýto prísny monoteizmus. A tak všetci, ktorí odmietali trinitárnu dogmu, čiže učenie o Svätej Trojici, o tom, že jeden Boh je v troch osobách, tak títo všetci boli zvyčajne nazývaní ariánmi. To je niečo podobné ako dnešní svedkovia Jehovovi. No, aj keď u nich je to z oveľa zjednodušenej podobe, u tých ariánov vyšlo aj oveľa načerpanosti, či už z judaizmu, alebo z antickej filozofie u rôznych týchto predstaviteľov. Takže títo sociáni, ktorí tam prichádzali, dosilne ovplyvňovali taktiež dianie v Poľsku. No a Poľsko sa vlastne stalo vtedy nejakým novým domovom aj centrom hnutia tých antitrinitárov. Samotnej tej poľskej reformácii, ktorá sa rozšírila aj pod vplyvom týchto nových príchodzích, aj pod vplyvom vlastných hľadaní, tak tie najsilnejšie motívy boli v podstate liberálneho charakteru. Avšak katolická cirkev pomerne skoro zakročila a obmedzila tento protestantský kvas. Predovšetkým príchod jezuitov, ktorých pozval kardinál Stanislav Hosius, alebo Gossi, tak práve tento príchod znamenal vážny zlom v ďalšom vývoji. Prakticky Hosius bol jedným z hlavných predstaviteľov toho Tridentského koncilu, čo som spomínal. Jeho katechizmus za krátku dobu sa dočkal 15 vydaní a tak ďalej. No a práve on kvôli tomu zastaveniu protestantského kvasenia a tých liberálnych motívov v poľskej reformácii pozýva jezuitov, aby zakročili. No a tí veľmi rýchlo prešli od obrany k ofenzíve a v krátkom čase prakticky sa im podarilo vyriešiť túto úlohu, preto lebo v náboženskom duchu prevychovali, nielen presvedčili, ale doslova prevychovali katolickú spoločnosť Poľsku ako takú, aj samotný klérus, medzi ktorým tiež zaznievali vážne hlasy, medzi katolickým klérom, katolickými duchovnými, vážne hlasy volajúce po reforme, odpor proti celibátu a tak ďalej sa objavoval, takže, čiže proti neženatému duchovenstvu a tak ďalej. No a snaha vybudovať nejakú miestnu cirkev v Poľsku. V krátkom čase sa im teda túto úlohu podarilo vyriešiť. No a vyriešili to hlavne vďaka kázňam, vďaka vyučovaniu. A to boli najdôležitejšie prostriedky pri ich zápase a pri verejnom šírení myšlienok, ktoré mali vrátiť spoločnosť naspäť do lona katolíckej cirkvi, alebo aspoň získať si privržencov. Okrem toho, samotní jezuiti zohrávajú stále významnejšiu úlohu aj pri samotnom kráľovskom dvore, zvlášť za vlády Žigmunda III. Vasu, ktorý vládol skutočne veľmi dlho, 45 rokov, od roku 1587 po rok 1632. No a tak koncom 16. storočia je Poľsko prakticky opäť úplne a katolickou krajinou. Ruská cirkev, ako nazývali pravoslávnych v tej dobe, a nielen v tej dobe, nebola pripravená na takéto stretnutie so Západom. Teda nebolo to ani tak stretnutie, ako skôr zrážka so Západom. V historických prameňoch sa veľa o tejto téme hovorí v dosť takom pejoratívnom zmysle. Hovorí sa o tom, že bola tam veľká hrubosť, nevzdelanosť pravoslavného kléru, že boli ľahostajní k svojej práci, no a jednoducho nedbanliví, nepripravení na túto zrážku, nielen stretnutie so Západom. Takže najhoršie na tom ale bolo to, že na toto stretnutie so Západom bola nepripravená aj tá najvyššia hierarchia, lebo politické otázky zaujímali vtedy tých západoruských biskupov oveľa viac než otázky viery. No a vtedajší veľký pravoslavný asketa, ktorý žil na Atose, Ivan Višenský, hovorí, že namiesto bohoslovia sa učia skôr tomu, ako správne chytračiť, ako klamať, tak ako to robia advokáti a ako viesť rôzne pochybné reči, ktoré nevedú k žiadnej pravde. Zhruba v tom zmysle sa vyjadroval tento Ivan Višenský veľmi kriticky na adresu vyššej pravoslavnej hierarchie, alebo prakticky najvyššej, išlo metropolitu, išlo biskupov. No a čiže koniec 16. storočia je v znamení takmer úplného odpadnutia alebo minimálne hromadného odpadnutia pravoslavnej hierarchie od pravoslavnej viery, ktoré prechádzajú k únii, ako som už o tom rozprával, prakticky iba dvaja biskupy, Gedeon Balaban a Michail Kopistenský, zostali verní pravoslavnej cirkvi, z tých významnejších ostatní vrátane metropolitu Michala Ragozu a potom Kirila Terleckého po ňom. Všetci prešli k únii. Všetko ťažisko pravoslavnej, dalo by sa povedať, samoobrany padá na veriaci národ. Jednoducho vidíme, že nižšie duchovenstvo, mnísi a veriaci ľud sa usilujú chrániť vieru pred týmito rôznymi zhubnými vplyvmi zo Západu, ktoré prichádzajú a ktoré rozkladali vieru zvnútra, lebo učili inač o Bohu, o vzťahu človeka a Boha, človeka a sveta, o duchovnom živote. To je to, čo som hovoril v poslednej relácii o tej filozofii, o tom, ako Boh začal byť prakticky ponímaný ako nejaký svetový rozum alebo univerzálny rozum. A z toho osobného Boha od Ježiša Krista ako vteleného Boha, lebo o inom Bohu rozprávať nemôžeme, všetko ostatné je abstraktné, tak sa prechádza k rozumovaniu na spôsob platonikov alebo ešte viacej neoplatonikov. Na tie neoplatonské motívy, ktoré zvlášť v 17. storočí sa znovu obnovujú, či už na britských ostrovoch, alebo niekde inde, ten racionalizmus a empirizmus vo Francúzsku, v Anglicku a iné ponímanie Boha, pravoslavní vnímajú veľmi citlivo, lebo v tom vidia zárodky budúceho ateizmu alebo panteizmu alebo rôznych iných heretických hnutí, ktoré umožnia rozklad kresťanstva znútra. Teda to, čo sa deje dnes. Pravoslavní to nejakým spôsobom duchovne vycítili, niektorí to vedeli aj rozumovo anticipovať. Takže preto aj ten odpor bol takýto. A keďže tá vyššia hierarchia sa začala viacej zaujímať o svetskú kariéru a moc, než o čistotu viery, výsledok bol taký, že došlo v podstate k odtrhnutiu národa od biskupov. Čiže ten koniec 16. a začiatok 17. storočia boli v istom zmysle tragické. No, to sa prejavuje koniec koncov v tom cirkevnom umení, kde sa posilňuje náboženské sebavedomie, ale aj vidíme taký istý odklon od tej kanonickej podoby ikony na mnohých miestach. Takže úloha, ktorá stála pred veriacimi, bola nesmierne zložitá a ťažká. Pokiaľ by sme to mali zhrnúť, bolo potrebné sa zorientovať vlastne vo všetkých tých historických nezhodách a v problémoch medzi Východom a Západom a bolo potrebné naučiť sa nájsť alebo určiť aké postavenie zaujíma pravoslávie vo vnútri všetkých týchto protikladov vtedajšieho západu, ktorý bol zmietaný reformáciou a rôznymi reformačnými prúdmi, tým reformačným kvasením a liberálnymi motívmi v náboženstve. Čiže bolo potrebné vyriešiť otázku Ríma a rozhodnúť reformačný spor. Čiže, no a samozrejme, že takáto úloha nemohla byť vyriešená zo dňa na deň a zrazu je to vlastne program, ktorý stál pred niekoľkými generáciami a dalo sa predpokladať, že tie prvé pokusy o polemiku nebudú veľmi úspešné. Navyše tomuto zápasu bránilo aj vlastne také nechcené rozdelenie tých laikov a vyššieho kléru, ako som spomínal. Čiže biskupov odtrhnutých od nižšieho duchovenstva a od, hlavne od ľudu. No a preto tá úloha bola nesmierne ťažká. Medzi tými západoruskými spisovateľmi v 16. storočí treba predovšetkým spomenúť moskovských vyhnancov, alebo skôr utečencov. A to bol starec Artemi a knieža Kurbský. Starec Artemi bol kedysi trojským igumenom, čiže opátom v Moskve, bol odsúdený za herezu, ako hovorili, v istých luteránskych schizmách, čiže rozdeleniach. Najprv ho poslali do Soloveckého kláštora, kde potom neskôr v 20. storočí zriadia známy gulák, veľmi, veľmi pochmúrny a veľmi zle zapísaný, ale je to krásne prostredie ináč, kde je nezobnovený tento Soloveckský monastier, môžem vám poslať link. Je to nádherné prostredie, ale väčšinou aj u mňa to asociovalo skôr s tým gulagom, s takým šedočiernym prostredím, chladným, studeným až mrazivým, ako to bolo zaznamenané v rôznych dokumentárnych filmoch, ktoré sa zachovali z tej doby 30. rokov, alebo aj trošku dokonca možno aj nejaké fotografie skôr. A kde, ako hovorili vtedy, keď spomínal to akademik Dimitrij Lichačev, skvelý človek a učenec, ktorý prežil gulag, ktorý prežil blokádu Leningradu, a on hovorí, že keď ich tam priviezli, jeho zavreli vlastne kvôli jeho filozofickým a duchovným hľadaniam. Takže keď ho tam priviezli, tak hovorí, tí dozorcovia, čo tam boli, tak im hovorili, tu nie je sovietská moc, tu je solovecká moc. No a to prostredie soloveckého monastiera, soloveckého kláštora bolo naozaj také drsnejšie aj tou klímou. No a jeho tohto Artemia poslali najprv do soloveckého kláštora a odtiaľ sa mu ale podarilo utiecť za hranicu do Litvy a ihneď sa zapojil do sporu a boja s protestantmi a ariánmi. Zachariáš Kopistenský, jeden z najväčších učencov tej doby, nielen medzi pravoslavnými, autor skvelej knihy Palinódia, o ňom povedal, že je to nejaký velebný mních, ktorý pomocou Božou mnohých v Litve od ariánskej a luteránskej herezy odvrátil a že skrze neho Boh tak urobil, že všetok ruský ľud sa v Litve ubránil pred herézou, že neupadli do tejto herézy. Lebo ona, ten sociánsky charakter reformácie, istých prúdov reformačných alebo tých antitrinitárov, bol veľmi silný a mnohí zlákal. No ale že vďaka nemu, vďaka tomu starcovi, Artemiovi sa podarilo, ako hovorí jeho prakticky mladší súčasník, alebo súčasník Zachariáš Kopistenský, sa podarilo od luteránskej herezy odvrátiť. Ináč vlastne zaujímavé sú Artemiové listy, ktoré adresoval Simonovi Budnému. Ja som ich trošku spomenul z niektorých zo skorších relácií. Simon Budný bol veľmi vplyvný kalvinský kazateľ, neskôr sociánsky pastor, patril, ako hovorili, tej krajine, krajnej ľavici alebo krajine ľavicovým polským ariánom, takzvaným non adorantes. A On kombinoval akýsi biblický kriticizmus s princípmi deizmu, je u neho badateľný vplyv Spinózu. No a v týchto listoch, ako som už hovoril, a to ešte raz pripomeniem, možno, že Simonovi hovorili, že bol vraj pôvodne pravoslavným kňazom, ale to nie je nikde potvrdené. V týchto listoch prekvapuje taký určitý duch náboženskej znášanlivosti, tolerancie a evanjeliovej pokory, miernosti. Vidíme v tomto spisovateľovi žiaka Zavolského hnutia, o ktorom ešte raz pohovorím. A to boli tzv. Nestiažateli, čiže ľudia, ktorí sa nesnažili o získavanie nejakých verejných majetkov, statkov, kláštory hlásali, že majú byť chudobné a tak ďalej. No a títo, on patril k tomuto hnutiu nestiažateľej. Najvýznamnejší predstaviteľ tohto hnutia bol Nil Sorský, svätý Nil Sorský. No a jednoducho Artemi, ako človek vychovaný v tomto prostredí, duchovne vychovaný v tomto prostredí, na základe, ako sám hovoril, normálnej ľudskosti, obyčajnej ľudskosti, nazýva budného bratom. Pozera na ňo ako na človeka, ktorý síce je v zablúdení, ale je mu to strašne ľúto, že vlastne dostal sa do takéhoto stavu, že nedokáže z neho nejakým spôsobom výjsť a že nedokáže. Je mu ľúto, tak ako je mu ľúto každej ľudskej bytosti, ktorá zablúdi a zíde z cesty. U ňoho nevidíme nenávisť, u ňoho vidíme veľkú empatiu. Na jednej strane vidíme u ňoho až hlboký smútok nad hynúcimi ľudskými dušami, ktoré uverili, ako by sme mohli povedať z duchovného hľadiska, diablovi a nie Bohu. Takže Artemi bol človek, ktorý nemal v sebe nenávisť, nemal v sebe zlobu. Bol to človek, ktorý bol preniknutý hlbokou duchovnosťou a vynikajúco ovládal, dá sa povedať, svoje remeslo. No a v podstate vďaka tomuto svojmu prístupu mnohých si aj získal. Podľa pravidel polemiky mal Artemi viacej hovoriť o obradoch a nejakej vonkajšej zbožnosti vo všeobecnosti, ale on sám ako keby bol namíle vzdialený viere v nejakú obradovosť. Pre neho je kresťanstvo predovšetkým vnútornou činnosťou. To neznamená, že je vylúčený obrad, ale on hovorí, že to je tu potreba vnútornej činnosti, ako tiež poznamenal čin Krista, to znamená nejaký asketický, hrdinský čin. Cirkevne slovansky sa to nazýva podvih. Podvih znamená taký ako vzostup, ale v duchovnom zmysle, že človek sa duchovne zdokonaľuje a zdokonaľuje sa cez post a modlitbu. Takže on zdôrazňuje túto vnútornú činnosť, ktorá potom sa spája z tej individuálnej roviny, teda prechádza do tej roviny sobornej, zjednodušene by sme to mohli povedať, a nepresne kolektívnej, ale to nie je takýto kolektivizmus. Soborný znamená cirkevne slovanský vlastne katolický, nie v zmysle katolíckej cirkvi, ale znamená všeobecný. To znamená, prechádza to do tej všeobecnej skúsenosti, ktorá je potom získavaná na tých spoločných bohoslužbách v chráme počas celého cyklu cirkevného roka a rok po roku by sa to malo na seba nabaľovať. Čiže ale on zdôrazňuje, že bez tohto vnútorného zdokonaľovania, bez tejto vnútornej činnosti, samotná vonkajšia obradovosť jednoducho nestačí. Zostávame potom, ako keby sme bežali na bežiacom páse alebo na stacionárnom bicykli, krútili a chceli prejsť nejakú vzdialenosť. Vždy budeme na mieste. Len to je ten problém, že v duchovnom živote byť na mieste znamená cúvať. Nedá sa na mieste prešľapovať. Buď sa človek, hovorím, zdokonaľuje, buď postupuje ďalej, alebo upadá. Ale nemôže byť v stave status quo. No a on sám sa pri tomto najčastejšie odvolával na Izaka Sýrskeho, veľkého cirkevného učiteľa neskorej antiky, v Bazila Veľkého, ktorý žil v 4. storočí, zomrel v roku 379, na Dionysia Areopagitu. Dneska je nazývaný pseudo-Dionysiom Areopagitom, kto bol považovaný za prvého biskupa Aten, autora vynikajúcich štyroch kníh o nebeskej hierarchii, o cirkevnej hierarchii, o mystickej teológii, potom listov, ktoré sa zachovali po ňom. Moderná veda hovorí, že je to človek, ktorý žil, a nie len moderná, koncom 5. a 6. storočí, niektorí stotožňovali s Petrom Iberom, gruzínskym mysliteľom, dokonca v ňom videli Neoplatonika, ale to sú bádatelia, ktorí silou mocou chcú vidieť podobnosť aj tam, kde tá podobnosť nie je hlavne obsahová. No a potom sa odvolával na svätého Jana Damaského, ktorý bol prvým takým veľkým zhrňovateľom viery, napísal veľkú knihu Pekebno Seos, Prameň poznania, ktorá sa skladá z troch takých častí. Je tam časť o filozofii, je tam časť o herezách a je tam časť nazývaná o pravoslavnej viere. To je najdosiahlejšia, tam je prvýkrát systematicky podaná kresťanská vierovka. On zomrel v roku 754, niektorí hovoria, že aj v roku 787, viac ako storočný, v tomto monastieri svätého Sávu, osvieteného blízko Kedronského potoka v Izraeli. Pôvodne to bol vysoko postavený úradník v kalifovom aparáte Damasku. No a aj keď to prvé zhrnutie už prebieha u Maxima Vyznávača storočie pred ním, lenže tak v tejto písomnej podobe systematickej je u Jana Damaského. Čiže na týchto mysliteľov sa, duchovných mysliteľov a učiteľov sa odvolával aj Artemij. Proste Artemij ale nebol iba čítaný znalec, ale aj sám viedol život v duchu odkazu týchto cirkevných otcov. A preto podobne ako ten svätý Nil Sorský, ktorého som spomínal ako najvýznamnejšieho predstaviteľa toho zavolského hnutia, on trvá na preskúmaní spisov. No a urobil vďaka tomuto obrovský kus práce a hlavne podarilo sa mu vybudovať nejakú bariéru alebo palisády okolo pravoslavného obyvateľstva, aby nebolo zasiahnuté tou kalvinskou reformáciou napríklad a rôznymi protestantskými prúdmi a tým kvasením, tak ako bolo zasiahnuté poľské obyvateľstvo. Lebo tam, aj keď došlo potom k vráteniu sa naspäť, či už dobrovoľnému alebo násilnému ku katolíckej cirkvi, vždy už tam zostali nejaké tie zárodky toho, čo znútra pôsobilo. To je ako v Čechách, kde barokový katolicizmus veľmi silne potlačal protestantské hnutie, ale nikdy ten katolicizmus už tam nemal takú podobu, ako mal napríklad v Poľsku alebo v Chorvátsku. Čiže keď tu mám spomenúť tie slovanské národy. Takže Artemij z tohto uhla pohľadu urobil obrovský kus práce.
Братцы, Люба, братцы. забраться ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, братцы, ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена заплачет, выйдет за другого, за моего товарища забудет про меня. Жалко только волюшка, да широко волюшка. Жалко мать-старушку, да вуланного коня. Люба, братцы, Люба.
Úplne ináč potom postupoval knieža Andrej Kurbský. Ten zomrel v roku 1583 a pôvodne bol veľmi blízkym spolupracovníkom Ivana IV. Hrozného. Neskôr sa dostali do sporov a tak ďalej. Ten Andrej Kurbský bol de facto žiakom Maxima Gréka, ktorý prišiel z Atosu na Rus kvôli prekladateľskej činnosti a ktorý pôvodne vyrástal ako Grék, potom o gréckych utečencov na západe v Taliansku, vo Florencii pôsobil napríklad. No a ten Kurbský bol svetský človek, neobyčajne vzdelaný a znalý problematiky. Ten nevedol ale priamu polemiku. On bol skôr ako keby rozrušený úspechom herézy, ktorá videl, že všetko doslova ničí. Ale taktiež ho nemenej znepokojila aj taká bestarostnosť a nepripravenosť pravoslávnych. Preto, lebo on potom, čo musel odísť alebo ujsť z toho moskovského cárstva a ocitol sa na Litve a v Poľsku, tak uvidel, aký je rozdiel medzi tými pravoslávnymi na moskovskom cárstve a na západe. A bol veľmi, veľmi nemilo prekvapený, akí boli bestarostní a nepripravení pravoslávni v týchto oblastiach. On sám hovoril v tom zmysle, že sme neschopní a leniví učiť sa. Sme príliš hrdí na to, aby sme sa pýtali na veci, ktoré sú nám neznáme. A sme proste nepripravený na odpovedať na mnohé otázky a toto ho strašne, strašne sklamalo. No a zároveň ho to ale aj povzbudilo, preto lebo sa snažil o také všeobecné upevnenie a posilnenie pravoslavného vedomia a preto volal, aby sa vrátili k základom, k prvopočiatkom vierúky. Kurbský sa stal veľkým zastancom odkazu cirkevných otcov, veľmi ho hrmútilo a až pobúrovalo, že pravoslavní tak málo poznajú a čítajú diela svätých otcov. Hovorí o tom, cudzí obdivujú našich učiteľov, zatiaľ čo my, hľadiac na nich, zomierame hladom po tom, čo je duchovné. No a udivovalo ho to, že nie všetky diela otcov cirkvi sú preložené do slovanských jazykov a dokonca ani predchádzajúce preklady ho príliš neuspokojujú a tak sa rozhodol diela otcov znovu preložiť. Spomína pritom aj na Maxima Gréka, ktorého on sám nadšene obdivoval a nazýval ho najmilovanejším učiteľom alebo milovaným učiteľom, tak nejako. Kurbský prekladal z latinčiny, nie z gréčtiny. Kvôli tomu sa zámerne učil latinsky, obrátil sa smerom k západu. A to preto, lebo po páde Carihradu Konštantinopolu v roku 1453 odvezené grécke knihy, ktorých tam odvážali už minimálne polstoročia predtým, aj skôr, lebo už pri dobití Konštantinopolu sa veľa dostáva na západ, tak jednoducho celá táto knižná pokladnica bola odvezená na západ a prekladaná do latinčiny. Tak, tak aspoň on pochopil rozprávanie Maxima Greka, o ktorom som hovoril, že vyrastal na západe, poznal veľmi dobre západ a podľa ktorého západ posudzuje predovšetkým a hľadá nejaké grécke odkazy, posudzuje tých otcov cirkvi, snaží sa na základe ich hodnotiť to, čo je teraz a tak, čo bolo teda v ich súčasnosti a tak ďalej. No, Kurbský viedol polemiku s moskovským cárom a nebolo to iba nejaké, neboli to iba nejaké slovné bojarské strety alebo zápasy. Kurbský nebol iba uštipačným a jedovatým pamfletistom, ale bol aj veľmi horlivým zastancom pravoslavnej kultúry. Nielen viery, ale aj samotnej kultúry. A jeho rozhľad je, ako hovorí Florovský, je typicky byzantský. Môžeme ho skôr nazvať byzantským humanistom. Človekom, ktorý je takým filhelénom v teológii. Teologické učenie otcov a tú helenskú múdrosť obdivoval a tie sa stali pre ňoho navzájom neoddeliteľnou súčasťou. Čiže aj tá helenská múdrosť, aj antická, staršia, dokresťanská alebo predkresťanská, aj to teologické učenie otcov cirkvi, ktorých diela boli väčšinou v tom prvom tisícročí písané grécky, jednoducho tie najvýznamnejšie určite, tak jednoducho toto on spája do jedného celku a naozaj obdivuje. Pripomína, že naši starí otcovia boli znalí a skúsení aj v jednom, aj v druhom, ako v učení filozofickom, tak aj vo Svetom písme. No a tiež aj on sám, okrem práci cirkevných otcov, študuje práce, lepšie povedané, nielen jednej práce, ale okrem práce cirkevných otcov študuje aj filozofické diela. Zvlášť ho zaujímala Aristotelová fyzika a etika. No a potom tiež Cicera. Je zrejme, že pravdepodobne od Cicera prevzal stoickú ideu takého prirodzeného práva. No a u Aristotelovom učení sa začal, alebo lepšie povedané, u samotného Aristotela sa začal zaujímať vďaka Janovi Damaskému. Preto, lebo Jan Damaský bol ten, ktorý ho, ako som spomínal aj trošku v súvislosti s Artemiom starcom, veľmi zaujal. Proste videl v ňom človeka, ktorý je pokračovateľom tej starej antickej múdrosti. A Jan Damaský veľmi bohato využíval vo svojich filozofických kapitolách v tej prvej knihe, využíval práve Aristotela. Keď vysvetoval filozofiu, vysvetoval ju dosť silne na základe samotného Aristotela. No a Kurbský vďaka tomu mal obrovské prekladateľské plány. On jednoducho chcel prekladať otcov cirkvi tak, aby to, čo nebolo preložené, aby preložil a čo bolo preložené treba zle alebo nepresne, aby opravil. No a žiaľ, tieto jeho veľké plány sa naplniť nepodarilo. On hlavne chcel preložiť veľkých otcov 4. storočia. Tam bol Bazil Veľký, tam bol jeho brat Gregor Nísky, tam bol jeho najlepší kamarát a jeden z najväčších teológov v dejinách, svätý Gregor Nazianský, nazývaný teológ. Potom tam bol Jan Zlatoustý, ktorý zomrel v roku 407. Bol tam Cyril Jeruzalemský, bol tam Didym Slepec a tak ďalej. Čiže boli tam ľudia, ktorí boli výkvetom teológie a akýmsi zhrnutím tých prvých troch storočí a zároveň majákmi, ktoré ukazovali ďalšiu cestu pre tých, ktorí budú hľadať budúcnosti, aby sa nerozbili o pobrežné bralá. Takže toto on videl ako svoju takú úlohu, no a kvôli tomu aj vytvoril a zorganizoval akýsi krúžok prekladateľov, akýchsi bakalárov klasických vied, takto ich sám on označoval. Svojho vrstovníka Obolenského posielal do Krakova a Talianska, aby študoval vyššie vedy a získal tiež v západných vydaniach všetky diela Jana Zlatoustého, Gregora teológa, Cyrila Alexandrijského a Jana Damaského. Ale podarilo sa mu preložiť v podstate, ako sa zdá, nie veľa z toho. Začal jenom Zlatoustým, tam preložil z neho súbor jeho ponaučení, ktorý sa nazýva takzvané nové perly, nový margarit. No a to je vlastne z gréckého slova margarite, perly. No a tento nový margarit alebo nové perly bol takým výňatkom z diela Jana Zlatoustého, ktorého dielo je obrovské, naozaj veľmi, veľmi rozsiahle a rozmanité výklady na Sväté písmo. Jan Damaský bol nesmierne nadaný aj ako rečník, aj ako duchovný učiteľ a tak ďalej. Potom nasledoval ten preklad Jana Damaského o pravej viere, čiže De ortodoxa fide, o pravoslavnej viere skôr by sme mohli preložiť. Oni častokrát tak kladajú to de ortodoxa fide ako o pravej viere, aby nemuseli používať na západe to slovo pravoslavný, to je pre nich postrach. No a taktiež preložil dialektiku a iné drobnejšie práce. Pokiaľ ide o ostatných cirkevných otcov, tak z ich diela boli preložené iba niektoré spisy a poučenia a taktiež úryvky z dejín Eusebia Cezarejského alebo niektorých iných historikov cirkvi. Podľa všetkého je potrebné Kurskému pripísať tiež preklad veľa zaujímavých, alebo respektíve prípravu možno veľa zaujímavých exegetických zborníkov, napríklad výklad skutkov apoštolských, skrátený výklad prorockých kníh. Zvyčajne ho zvyknú pripisovať, ale to je omyl, Maximovi Grékovi, jeho milovanému učiteľovi, taktiež urobil výklad žalmov, ktorý je pripravený na základe diela Teodoreta Kyrského, významného historika a polemistu 5. storočia. No a taktiež akéhosi pseudo-Atanáša alebo pseudo-Atanáza Atanásia, no tak, avšak s takým veľmi dobrým a bohatým výberom z textov otcov. Ten výber jeho nie je nejaký náhodný, je veľmi premyslený a má svoju skutočnú hodnotu. Všetky tieto knihy boli pripravené k vydaniu vlastne kvôli sporom, predovšetkým s tými ariánmi, suciánmi alebo antitrinitármi, ktorí naozaj v tej dobe predstavovali možno ešte väčšie nebezpečenstvo, než samotná tá katolická reakcia pre pravoslavnú cirkev, skôr z toho vnútorného pohľadu. V nich sa odráža veľmi živý záujem v týchto dielach, ktoré Krupský pripravoval, tak sa odráža ten veľmi živý záujem o dogmatiku, čiže o cirkevné učenie, o vierovku a o čistotu a takú triezvosť pri duchovnej činnosti a uvedomenie si vlastnej viery, v čom spočíva. Čiže on vykonal obrovský kus roboty. Dôležité je nielen to, ale čo sa tomuto Kurbskému Andrejovi podarilo urobiť a dokončiť. Podstatný bol už jeho vlastne samotný zámer. Už ten zmysel jeho práce, plán práce, ktorý pripravil, bol veľmi dôležitý, lebo on nebol iba obyčajným nejakým knihomilom, bibliofilom, ale bol to človek neobyčajne vzdelaný, mal živý cit pre to, čo sa v jeho dobe dialo, pre tie otázky, ktoré boli veľmi aktuálne a ktoré vlastne už naznačovali príchod ďalšej éry a problémov, ktoré v nej budú riešené. Čiže on bol naozaj veľmi súčasný a veľmi tým aj, dá sa povedať, futuristický, preto lebo byť súčasným, to znamená byť pripraveným na to, čo prichádza. Lebo viete, tá súčasnosť naša podlieha veľmi rýchlo premene. No a tá premena za sebou vlastne prináša tú zmenu v blízkej budúcnosti. Jeho cieľom bola teda tvorivá obnova toho odkazu otcov cirkvi a mala smerovať predovšetkým oživeniu a obnoveniu byzantskej tradície. Tak, ako sa táto tradícia ujala na počiatku, keď boli kresťania medzi Slovanmi prvýkrát osvietení pravdou Evanjelia, to znamená od dvoch cyrilometodskej misie, ktorá bola u nás napríklad násilne prerušená už po smrti Metodovej v roku 885 a 886 už prakticky žiaci boli z Veľkej Moravy vyhnaní, odišli na Balkán do Bulharska, z Bulharska prechádzali potom na Kievskú Rus, no a tá Kievská Rus, respektíve Stará Rus, ten pojem Kievská Rus je z 19. storočia, už som to neraz hovoril, v 1839 bol prvýkrát použitý. Tá Stará Rus veľmi rýchlo sa ujíma toho byzantského dedičstva, ktoré prijíma, ale nie priamo z Byzancie, hoci Vladimír je pokrstený misionármi z Byzancie, ale to už bol, ako hovorí Florovský, druhotný, sekundárny vplyv. Ten prvotný vplyv bol dôležitejší, bol z toho prostredia cyrilometodskej misie, preto lebo Cyril a Metod vybudovali, preniesli k nám nielen kresťanskú vieru, ale vlastne, ako hovorí Florovský, oni vlastne vybudovali slovanský byzantinizmus. No a tento slovanský byzantinizmus znamenal vlastne tvorivé prijatie byzantskej kultúry medzi Slovanmi a to tvorivé byzantské kultúry, tvorivé tá tvorivosť byzantskej kultúry spočívala v čistote viery, v pravosti viery, ktorú Cyril a Metod tu nadoniesli, v pravdivosti evanjelia, v čistote a presnosti prekladu, ktorý bol robený predovšetkým pre bohoslužobné účely. Čiže toto bola podstata toho a Kurúsky sa k tomuto vraciaľ. No a veľmi dôležitou súčasťou tohto boli aj tieto jeho prekladateľské zámery a rôzne zborníky, ktoré pripravoval. Čiže on sa tým snažil, ako som spomenul, obnoviť ten odkaz otcov cirkvi a smeroval to k oživeniu a obnoveniu tej byzantskej kultúrnej tradície, ktorá bola vlastná Starej Rusy. Nachádzame u neho skutočne ucelený nábožensko-kultúrny ideál, a bol to ideál slovano-gréckej pravoslavnej kultúry. Skrze neho sa vlastne Kurský snaží čeliť, ako sám hovorí, poľskému barbarstvu. Pre ňa aj tá poľská reč je veľmi taká až smiešná, nepríjemná. Hovorí, on sa vyjadruje naozaj o nej, ako keď jeho druhá manželka bola Polka, katolíčka v tom prostredí, v ktorom žil, ale on nikdy si túto reč neobľúbil, že ju považoval za skôr nejaké nepodarené nárečie ako za reč. Čiže oproti tej ruštine, ktorá bola respektíve tomu staroslovanskému jazyku, ktorý vyrástol vyslovene z toho bohoslužobného prostredia a z prekladateľskej činnosti Cyrila a Metoda. Vlastne je to jazyk, ktorý je ako keby doslova teologickým jazykom. Čítať žalmy, cirkevne slovanský, poviem to dodnes, alebo vôbec evanjelia, je pre človeka, ktorý to pozná, je čosi úplne ako odlišné, ako keď to čítam treba v slovenských prekladoch. Proste ako keby sa tam strácal život. Je to ako keby som pozeral na živého človeka a pozeral potom na jeho mŕtve telo. Jednoducho takto to vyzerá. Čiže ja to môžem posúdiť na základe aj vlastnej skúsenosti, že hoci nie všetkému úplne 100% vždy rozumiem, lebo ten preklad urobiť cirkevne slovanské je nesmierne ťažké, ale vidím v tom obrovskú hodnotu naozaj. No a on si to veľmi dobre uvedomoval a vlastne tento jazyk aj sa stal základom potom v podstate toho veľkoruského jazyka, aj keď paradoxne, keď o tom rozprávame, tak tá reforma urobená jazyková Petrom Veľkým v 18. storočí, teda na začiatku 18. storočia, Peter zomrel v roku 1725, keď si dobre pamätám, tak vychádza predovšetkým jakousi, ako by som povedal, kodifikáciou kievskej podoby ruského jazyka. Takže dnešní veľmi horliví nacionalisti z bratskej Ukrajiny by si mali trošku tieto veci naštudovať, aby vedeli, že či si tak trošku nekakajú s prepáčením do vlastných úst. Takže, lebo toto vychádza...
Sú presvedčení, že si nekakajú. Oni sú presvedčení.
Sú presvedčení, ale lebo toto bola reforma, ktorú urobili v ruskom jazyku učenci z Kieva, prídúci, ktorých Peter pozýval na východ do Moskovie, do Moskvy, a ktorí pripravili vlastne tú, alebo dá sa povedať, kodifikovanú podobu ruského jazyka v dnešnej podobe, ako je dnes, lebo on sa tak silne nezmenil. V podstate Puškinová ruština z začiatku 18. storočia dnešná ruština nepredstavuje nejaký rozdiel. To nie je rozdiel ako medzi Bernolákovčinou a medzi súčasnou slovenčinou. Takže toto tam nie je. Čiže to by si mali oni tak trošku naštudovať, nezaškodilo by im to, aspoň by možno tí rozumnejší prišli na to, že život je zložitejší, než je to iba v tej fašistickej podobe. Takže...
Poviem vám takú zaujímavosť. Minule som tak zahliadol, to je dnešná úroveň, ale to bol mladý človek, čo ja viem, nejakých 25-30 rokov. Čak aj my sme mladí, ale on bol od nás trošku mladší, takže na Facebooku, alebo kde to bolo, tak takú múdru myšlienku tiež vyplodil, že dnešná doba už nemá čas na to, aby sa čítal Puškin alebo Dostojevský. To len aby ste vedeli, takové rozšírenie obzorov. To bol nejaký český mladík.
Takže, no, ja by som mu povedal na to iba toľko, že ona doba... Nikdy nemá čas na čítanie. Človek musí mať čas na čítanie. Doba je abstraktný pojem.
Presne. No, však takže... on ukázal, aký je hlúpy, ale on to nevie.
Áno, on nevie o tom. Nevie o tom, lebo ako zatiaľ, pokiaľ viem, iba človek číta. Takže doba nečíta, ani kôň nečíta, ani zvieratka nečítajú, ale číta iba človek. Čiže doba môže byť akákoľvek, ale čítanie pre človeka je... potravou. Človek, ktorý nečíta, je nemý, ako hovoria vlastne tie staré slovanské texty, tak tí, ktorí nevedeli čítať, boli nazývaní nemými. Takže to bolo nie len tak, akože nevedel rozprávať. Človek, ktorý nevedel čítať a nečítal, bol považovaný za nemého človeka. Takže ten...
Pán profesor, ale zase na druhej strane sú to také elitné debatné krúžky, to asi poznáte, ktoré učia deti už na základných stredných školách tomu kritickému mysleniu. A tieto elitné krúžky, teda krúžky detí, ktoré sú ako keby takže z elity, alebo sa chcú dostať niekam, tak oni dostávajú cenu vojvodu z Edinburgu. Môžu sa zapojiť do programu, neviem, či ste to niekedy videli, že ako je to prepojené, nie. Že tak, ako sa kedysi šírilo to katolícke a ničilo sa, hej, to pravoslávne, tak teraz je práve to prostredníctvom toho rozumového, čiže tí, ktorí možno aj čítajú, tak oni sa zapájajú do debatných krúžkov. A tú Slovenskú debatnú asociáciu založilo, to je pod záštitou veľvyslanectva Spojených štátov. V 2009 to bolo založené a v 99. to po Open Society Foundation, čiže po tými super nadáciami, ktoré sú financované tou elitou, ktorá číta.
Áno,
sú extra špeciál nadácie.
Takže bolo to vlastne na Slovensku založené, prevzal to nejaký Matej Sapá, ktorý študoval na Harvarde. Mhm. A založil Leaf Academy. Neviem, či ste čuli také.
Nie.
To je pre deti, to je spojené zase so skautskou spoločnosťou a tak, to je navzájom prepojené. A oni, dokonca je to v 130 krajinách, majú také všelijaké programy, kde pripravujú deti na to, aby boli world ready.
No to je to high society asi zrejme, že?
Áno.
Takže deti čítajú a teda je to pod záštitou toho úžasného vojvodu z Edinburgu. Čiže tam vidíme to prepojenie, prečo prezidentka tak veľmi obhajuje tú kráľovnú a prečo tak obhajovala v podstate. Lebo ono je to s tými strednými školami a s tou elitou poprepájané. Čiže toto sa tu deje v tom pozadí, čo my ani nevieme, že ako to všetko je napojené.
Ale no tak vieme, ale ľudia to nechcú vedieť.
Vtedy nejakým spôsobom financované, tak teraz je to tak, ktoré je riadené.
No to je vlastne, sú tam paralely aj s tým, čo hovoríte, pán profesor, lebo vidíte, pani prezidentka, ona je aktívna strašne, ale túto napríklad, že by pomohla v Komárne Matici Slovenskej, kde hrozí, že skončí, lebo nemajú dostatok financií na tieto drahé ceny za energie, tak to nie je podstatné, ale ona je prezidentka všetkých občanov. Takže asi tak, to sú všetko také obrovské trhliny. To ja som už aj spomínal možno, nevyzerá to, že by to nebolo prepojené. Je to prepojené v podstate aj s tým, čo sa deje u nás, lebo keď si zoberiete títo štúrovci, ktorýkoľvek, ja teraz spomeniem napríklad Jan Francisci Rimavský, bolo 200 rokov 1. júna, odkedy sa narodil, ani nezakopla o nich nikto, aj napriek tomu, že mnohí matičiari mi hovorili, že by veľmi boli radi, keby sa tieto sviatky určitým spôsobom oslavovali, že by sa zložila úcta týmto bytostiam. A ešte dokonca mimoriadne arogantne sa stavajú k tomu, že keď niekto by aj chcel usporiadať niečo dôstojné na počesť takýchto ľudí, tak ešte sú vysmiaty. Nebudem to teraz rozvádzať, lebo konkrétni ľudia aj z Matice mi to hovorili. Takže to len tak na okraj, že ako je to prehnité, že chceme sa tu dorábať na nejaké po niektorých high society, pritom sme spodina, ale tie naozaj poctivé veci, tie charakterné, alebo to, čo by niekde mohlo vnútorne smerovať človeka, tak absolútne ignorované. Takže ja len...
Áno. Ono, viete, no, ako ona je prezidentkou všetkých občanov, ale podobne, že nie všetci občania Slovenskej republiky sú občanmi Slovenskej republiky. To je asi ten problém, že koho považujú za občanov. Takže ak nie si zdieľač našich hodnôt, to znamená, nie si občanom tejto krajiny a v podstate... To je tá tragédia súčasnej demokracie. Kedysi Nikolaj Berdiaj vo filozofii nerovnosti hovoril o tom, že Dionyzov kult je vlastný demokracii, zatiaľ čo ten Apolonov je vlastne aristokracii. Že ten Dionyzov v podstate to je takéto besnenie, šarašení, ako vravia niektorí, alebo šabaš, ktorý zachytáva masy a v tom vidia oni demokraciu. A kto sa nepodiela na tomto besnení, tak jednoducho nie je demokratom. A tomto mal Nikolaj Berdiajev, ktorý pred 100 rokmi napísal tú filozofiu nerovnosti, alebo tak nejako svetú pravdu, poviem doslova. Preto, lebo takto to aj vyzerá. No a tá elita, to je aká je to elita? No dobre, veď to je presne tak, ako keď sme hovorili už skôr, alebo niekde inde som to rozprával, teraz si už presne nepamätám, ohľadom toho ruského kresleného multifilmu spred 3 rokov alebo 4, Deti proti kúzelníkom, Deti proti valšebníkom. A tam ukazuje, ako sa snažili získavať tie deti, nadané deti z Ruska, do tých akadémií v Škótsku. Čiže Edinburgh, ako vieme, je v Škótsku. A ako sa snažili získavať do Škótska. Škótsko bolo vždy vnímané ako krajina, ktorá bola prakticky základňou slobodomurárskeho hnutia. Preto, lebo tí templári, ktorí nezahynuli počas prenasledovania v roku 1314 vo Francúzsku Filipom IV. Krásnym, tak tí, ktorí so Jacques de Molay nezahynuli na tom ostrove v Siene, tak jednoducho ušli do nedalekého Škótska cez La Manche, no a tam založili potom rôzne zámky, rôzne akoby tajné spoločnosti, ktoré sa stali zjavnými v roku 1717, keď bola vyhlásená tá masonská konštitúcia Andersonom. No a prakticky oni dodnes svojím spôsobom fungujú a pripravujú ako keby tie elity. To je to, čo som hovoril v minulej poslednej relácii o tom vývoji filozofickom. De facto, viete, tie tajné hnutie, zase neviem, ako nebudem tu teraz špiritizovať o všelijakých magických procesoch alebo okultných praktikách a ezoterických pokusoch, aké existujú na tejto pôde, o hermetizme a mágii, ale jednoducho oni sú založené na inom videní sveta, na inom videní Boha, na inom videní človeka. To je celé. No a v podstate pre nich už človek nie je stvorením Božím na obraz a podobu, ale je extraktom všetkých tvorov. Pre nich príroda je večná, ktorej čítame plamennými očami tú Bibliu Naturalis, tú Bibliu, ktorá je ukrytá ako keby v prírode. Príroda je Boží dom jednoducho. No a ono to zákonite vedie potom k takémuto prírodnému náboženstvu v tom duchovnom význame a k takému istému, ako hovorí Rusi, rastleniu, to znamená akého morálnemu rozkladu vo vnútri človeka, ktorý postupne prichádza k tomu dionyzovskému ponímaniu života a dionyzovskému kultu, ktorý má dneska podobu toho politického prejavu práve v súčasnej tzv. Demokracii. Čiže tam sú tie stopy badateľné pre človeka, ktorý sa v tých veciach vyzná. Dostatočne, myslím si, hlboko je to jasné, vysledovateľné, dá sa to zistiť. A vlastne ono naozaj sa to tam postupne takto rozvíjalo. De facto tie neoplatonské idei a rôzne staré myšlienky tu ožívajú, jednoducho poriadok z chaosu a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď človek je povolaný na to, aby tu budoval svet, aby tu svojím spôsobom budoval kráľovstvo Božie na zemi a chaos premienial na poriadok, ten prvobytný chaos. To sú staré myšlienky, ktoré prenikli cez slobodomurárske hnutie do modernej vedy a prakticky stali sa základom svetonáhľadu, ktorý dneska vládne. No a potom tieto elity sa týmto zaoberajú a myslia si, že sú skutočne nesmierne znali veci, nerozumejú tomu vlastne, aký bol príbeh doktora Johannesa Fausta, ktorý za vyššiu moc a vyššie poznanie zaplatil svojou dušou. No a tak aj to vyzerá s týmito elitami, lebo zákonite potom to vedie k degradácii ľudskej duše, k pádu morálnemu a k tomu, že sa objavujú nielen nejaké takéto, povedzme, morálne nedostatky, ale objavuje sa priame úchylactvo a časom sa rodia ľudia, ktorí majú sklon k tomu, že, ako hovorili si pediastri, vlastne k tomu treba k pedofilstvu a k rôznym iným a veľmi negatívnym javom. Takže tá elita určite nie je elitou ducha, je to okultná elita, ktorá dneska je pripravovaná de facto na rôznych duchovných základniach, ale aj fyzických základniach tajných služieb. Som to hovoril neraz v rôznych besedách, ani viem, že kde všade. Dnešné školstvo, dnešné vysoké školstvo, dnešné univerzity a fakulty nepripravujú takúto duchovnú elitu, ani kultúrnu elitu. Viac menej ich cieľ je pripraviť ľudí, ktorí budú ako keby tolerantní k všetkým otázkam, budú tolerantní k menšinám, budú tolerantní ako k sexuálnym menšinám, tak aj k etnickým menšinám. To je v poriadku, byť tolerantný. To nie je problém. Ako je jasné, človek teraz nechce nikoho prenasledovať, pretože má inú farbu kože, alebo patrí k inému náboženstvu, alebo trebárs aj má nejaké tie iné sklony. Ale keď sa to začne vnucovať tak, že aj ty máš byť takýto, jednoducho, že pomaly sa máš natrieť inou farbou, alebo aby si vyzeral ináč, aby si nemal treba tú svetlejšiu pokožku, alebo máš sa silou mocou nejako sexuálne preorientovať a tak ďalej. A pokiaľ to nerobíš, tak si náš nepriateľ. Tak toto už je ten problém. Ale oni do tohto štádia sa dostávajú. Jednoducho deje sa tu čosi, čo je z môjho pohľadu je úplne zvrátené a neprípustné, ale to je výsledok tejto výchovy elit. To je jednoducho, keď sa špina stane drahokamom, keď sa amorálnosť stane cnosťou, tak potom to znamená, že tá spoločnosť je naozaj v hlbokej kríze. No ale ten okultizmus to zákonite v sebe implicitne a imanentne obsahuje. Jednoducho to z toho to vyplýva. Takže tieto elity, ktoré vyrastajú, sú vychovávané, sú produktami týchto rôznych akadémií a tajných krúžkov a nejakých vynikajúcich inštitúcií, ktoré sú teraz preslávené. Tento ukončil Harvard, on ukončil Oxford, ukončil Sorbonu, ukončil Cambridge, Princeton alebo niektorú Johnstownskú univerzitu, tam vlastne boli všetky tie novodobé elity týchto postsovietských republik a postsovietských štátov výstrednej východnej Európy pripravované, veď tam chodili, vlastne učil sa tam Džukanovič z Čiernej hory, čiastočne aj dnešný srbský prezident, učili sa tam, boli tam náš Dzurinda, aj Mikloš, Jaceňko, hej, boli Mikložano, boli tam. Proste všetci títo prešli touto školou z tých pobaltských republik a keď ich vidie vystupovať z toho Pobaltia, to ako je to človek si len povzdychne ich aroganciu a ich namyslenosť.
To je o tom, že odomknite svoj nekonečný potenciál.
Áno, áno, áno.
Keď spomínate ohľadom tej vedy, tak opäť pravda, už sme to hovorili, však zo západných úrovní prichádza veda, ktorá podporuje pedofíliu, veď sme sa o tom bavili v predchádzajúcej relácii. No a viete, ono to je tak, že rozdrapujú sa títo rozdrapenci, taká nálepka, taká škola, hen taká škola, ale v skutočnosti oni ani, ako keď si to uvedomíme, tak okruh ich poznania, toho poznania pravdy je na tak nízkej úrovni, že ani nespadá do ich úrovne, v ktorej by mohli zistiť, akí sú hlúpi. Čiže to je ten obrovský paradox, že práve preto aj ďakujeme pánovi profesorovi Šafinovi, ktorý nám dal určitú inšpiráciu. Andrea sa s tým zaoberala teda bližšie. Práve o týchto poruchách, obrovských poruchách, kde je neschopnosť rozpoznávať dobro a zlo, pravdu a lož, čo sú objektívne rozpoznateľné veci, nie na základe nejakého pokriveného pohľadu ega, tak sme sa dostali k jednému autorovi, Grigori Petrovič Klimov, ktorý je autorom knihy Protokoly sovietských mudrcov, ktorú my budeme sa snažiť tiež v blízkej budúcnosti vydať. A práve táto kniha, ja nebudem teraz rozvádzať, kto bol pán Klimov, ale snáď toľko môžem povedať, že pracoval pre CIA a bol proste prítomný pri rôznych výskumoch týkajúcich sa vedomia a najmä s poukazom na tých sexuálnych deviantov, ktorí sú mnohokrát pretláčaní do úrovni tých politických elít, tak on podrobne rozpracoval v tejto knihe aj túto teóriu. Takže myslím, že ku komu sa táto kniha dostane, opäť vytriezvie z niektorých tých úžasných v úvodzovkách úrovni high society, na ktorú sa nám tu niektoré elity chcú hrať, že čo to v skutočnosti sú väčšinou za monštra alebo zrúdy a práve prečo sú využívané na určité úlohy aj v geopolitike. Takže ja vlastne v súvislosti s tým, čo hovoríte, som len toto chcel podotknúť. Takže nech sa páči, môžete pokračovať vo vašej myšlienkovej reťazi.
Áno. Ja poviem ešte k tomu, k tým elitám, lebo to je dosť dôležitá vec. Svojho času, v 93. roku, koncom roku 93, mal som aj ja jednu ponuku na štúdium vo Veľkej Británii. Bolo to v Olomouci a tak ďalej, s jedným môjim kamarátom, ktorý bol veľmi dobrým rodinným priateľom rodiny Dinsbirovcov, ale v podstate ja som tú ponuku podal, som mu, že ja nepôjdem nikde a nejdem nikde. No a potom som dosť uvažoval, myslím si, mal som to využiť, nemal som to využiť a tak ďalej. Trošku tie pokušenia, že no tak dobre, mal to byť do Veľkej Británie, nebudem spomínať konkrétnu univerzitu, ale jednoducho bolo to také pokušenie vtedy aj pre mňa, že som to mohol využiť a prečo som nešiel a tak ďalej. Som si potom hovoril, som tak, no proste všelijaké takéto myšlienky prechádzali hlavou, ale potom som si počase povedal, a zvlášť teraz, keď už takmer 30 rokov uplynulo od tej doby, tak si hovorím, dobre, že som nešiel. Tieto veci treba dneska sprístupňovať, aby sa ľudia k tomu dostávali, aby nejako pochopili to, kde žijú. Proste únia bola westernizáciou Ruska. To bolo celý zmysel únie, bol Rusko pozápadničiť. Preto tá únia. A preto ten boj, ktorý aj dnes, a preto aj tá únia je veľmi výrazným faktorom v súčasnosti aj pri živení toho pravého sektora. Mnohí z tých členov pravého sektora prechádzali týmito rôznymi náboženskými tábormi, ktoré mala grécko-katolická alebo uniacká cirkev na Ukrajine. O tom je obrovské množstvo svedectiev. Boli vychovávaní tými duchovnými, z detí vyrastli fanaticky duchovní. Keď ten dokument o Ukrajine, keď vidíte, ako tie deti, aké sú niekedy deti sfanatizované, tak potom človeku nevdojak prichádza na um ten biblický príbeh o prorokovi Ezechielovi, keď sa z neho vysmievali židovské deti malé, alebo aké deti to tam boli, 42 deti sa z neho vysmievali, plešivec a tak ďalej. On ich preklial, vybehli dve medvedice z lesa a i tie deti ho strhali. Proste niekto povie, to je šialený príbeh, proste tieto, on ako ich prorok ich preklial, medvedice vybehli a roztrhali 42 chlapcov, deti. Ale tie deti, keby vyrástli, tak z nich budú ťažkí oplani. Čiže my to vidíme v momentálnom stave. Je to, ako, je to tragické, keď to zoberie človek, čo tá rodina mohla prežívať, ale je to svojím spôsobom dezinfekcia spoločnosti. Žiaľ Bohu, je to tak.
Pokračovať v rozprávaní o Ukrajine s profesorom Šafinom budeme v nasledujúcej 19. relácii. Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Vopred ďakujeme za vaše zdieľanie, podporu a pomoc. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through, I fly to you. With